शांति परम प्रिय परम हितेशी परम पिता परमात्मंकर सभु आध्यात्म प्रेमी संतानगण मोर भाइयो भोनी माने आजिरो विषय वस्तु आमे चर्चा करिवा कि प्याज रसुण वास्तव रे स्वास्थ्य पक्षरे हानिकारक बा लाभदायक आपण माने कौन भावुचंती आपणकर चिंताधारा कौन आमे सबुदिन प्याज रसुण खाइबा दरकार ना खाइबा उचित नुहे आज भारतवर्ष रे गाँ गंडारे अधिकांश लोक निज शाग सब्जी रे प्याज रसुण सब पकाउचंती एमती पखाळ भात सहित प्याज बा रसुण एमती भी खाउचंती ताहले एसब जिनस खाइबा उचित ना उचित नुहे स्वास्थ्य प्रति हितकारक बा हानिकारक जानिबा उचित ना नुहे डाक्टर हिसाब रे मु मोर अभिमत आपनकु सुनौछि देखंतु आपन केबे प्याज बा रसुण जेतेले काटुचंती अनुभव करथिबे आखि पड़े ना नाही जो मा भोनी माने प्याज रसुण काटती छड़ा आखिर धार धार लुह बाहर देखा जाए समस्त अनुभवी अनुभव करथिबे एवं जी प्याज रसुण खाए ता मुहरु भी से प्याज रसुण गंध अनुभव करी हुए एपरि भावरे ता झाल जो से परिसरा करिवो सेठी भी जदि आपण छिड़ा हेबे अनुभव करि पारिबे आपन कहिबे हमको तो किसी अनुभव हुए नहीं वास्तव रे जने जदि मद केबे खाउनी से मद स्मेल सुंघिला परे ही हठात ताकू जना पड़िबो मदर वासना से जानि पारिबो किंतु सब दिन जदि मद से जने खाउची हठात ताकू सेते जना पड़िबो नी सिंदि जे प्याज रसुण खाउची सब दिन से प्याज रसुण रो गंध का पाटिलु बा का झाल गुरा द्वारा से अनुभव करि पारिबनी किंतु जो माने प्याज रसुण खाउ नहंती तांको जदि पचारिबे से माने भलो भाबरे कहिदेबे जे वास्तव रे केते किंतु प्रकार दुर्गंध आसुची मु कहबार तात्पर्य हला देखंतु जो प्याज रसुण काटला बेले ताठु किछि तार रस गुडा वायु रे एही कि आम आखिरे पहुंचुची टिकिए एमती तार रस आखिरे पहुंचिबा पड़ला परे भी आखिर एत धार धार लुह बाहुची आखि ताकू सहन करि पारुनी बॉडी ताकू सहन करि पारुनी आम शरीर जिते शीघ्र ए सब गुडाकू निष्कासन करिया पई चेष्टा करची तेणु झाल रे परिसरा रे मलमूत्र रे से गुडा निष्कासित होकि शरीर जिते शीघ्र हबो ए शरीर ताकू बाहर कर दउची तेणु जो जिनिस गुडा आम शरीर प्रति इरिटेंट एवं शरीर ताकू स्वीकार न करके शीघ्र ताकू विदा कर देबा पई चेष्टा करची ताहले से जिनस गुड़ा खाइले आम शरीर लाभ हो भावुचंदी वास्तव रे आमे मु आगुरु कही सारी कि जिमती अन्न सेमती मन आमे जदि शुद्ध शाकाहारी अन्न स्वीकार करिवा सात्विक भोजन स्वीकार करिवा आम मन मध्य थंडा रहिवो मनरे शुद्ध विचार आसिवो किंतु आमे जदि नॉन वेजिटेरियन बा मांसाहारी जातीय खाद्य एवं प्याज रसुण आदि उत्तेजक खाद्य स्वीकार करिबा ताले आम मन उपरे शरीर उपरे निश्चित भावरे तार प्रभाव पड़ी आपण कही पारिबे आयुर्विज्ञान रे अनेक सब डाक्टर बाबू अछंती जो माने कहंती प्याज रसुण स्वास्थ्य प्रति बहुत हितकारक एवं एटा खाइबा दरकार किंतु विचार करिया दरकार प्रत्येक दुनिया रे जहां भी किछ आपण देखुचंती प्रत्येक रो लाभ भी अछि तो क्षति भी अछि कथा रे छि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स तो सिमति प्रत्येक जिनस रो लाभ बा क्षति देखि कि विचार करिया उचित कि सेथरे लाभ केते अछि क्षति केते अछि यदि सेथरो आमे क्षति 95% हबो एवं लाभ 5% हबो তাহলে আপন তাকে স্বীকার করিবে না করিবে না নাই কহন্তু তো পেঁয়াজ রসুণ মাছ মাংস এইসব জিনিস গুড়ারে হ্যাঁ কিছুটা রোগ ঠিক হয়ে পারে কিন্তু যদি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য উপরে দেখিবে তার প্রভাব এগুড়া স্বাস্থ্য প্রতি সম্পূর্ণ হানিকারক এবং এগুড়া ন খাইলে আপন বিমার হয়ে কোনসি উদাহরণ দেখে কি মতে কহন্তু প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ লক্ষ ভাই ভৌণী মানে পেঁয়াজ রসুণ খাও না কম সে সব বেমার পড়ি যাচ্ছেন আপনার জৈন ধর্মের কালি খালি ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বর বিশ্ববিদ্যালয় কথা কুনি আপনার দেখুন জৈন ধর্মের পেঁয়াজ রসুণ তো কন যেটা মাটি তলু খোলা হুয়ে আলু কন্দমূল মূলা এসব জিনিস বি খেয়া যায়নি তা ধর্মের পরিবর্জিত লেখা হয়েছি বাস্তবরে মূলা এমনি পেঁয়াজ রসুণ ভাগ তার এত ক্ষতি না কিন্তু তথাপি মূলা বি অনেক আধ্যাত্মিক সাধক খাঁতি না কেখ মূলা খাইলে বি আমার খাইলা পরে পাটি সেমতি পেঁয়াজ রসুণ ভাগ দুর্গন্ধ বাহারে আমি ঢেকারি দেলে বি সেই প্রকার বাসনা অন্য মানুষ অনুভব হুয়ে তেমন যে আধ্যাত্মিক সাধনা প্রতি জাগ্রত অটান্তি সেমানে মূলা বি স্পর্শ করতে তা ছড়া মু আপনার কহিবি আপনার মানে কেবে নর্থ ইন্ডিয়া যাইথিবে উত্তর ভারত পরিক্রমা করিথিবে নর্থ ইন্ডিয়ার কোনসি দেবাদেবী মন্দির মানুষ আপনার যদি যাইথিবে দেখিবে সেটি যাহা বি প্রসাদ রূপে ভোগ রূপে অর্পণ করা যায় সেটি পেঁয়াজ রসুণ পড়ে না আপনার যদি মন্দির কথা তো বহু দূর কথা আপন দেখিবে যদি সেটি কোনসি হোটেল নর্থ ইন্ডিয়ার কোনসি হোটেল যেমনি আপনার বৈষ্ণব দেবী আদি কেবে যাইথিবে সেটি সে আখপাখে যে হোটেল গুড়া বি অছি সেটি বি যদি আপন পকুড়ি খাউচন্তি বড়া খাউচন্তি আপন পেঁয়াজ যদি মাগিবে আম যেমনি ওড়িশার প্রায় হোটেল গুড়ারে কন বড়া পকুড়ি সহিত পেঁয়াজ বি বহুত প্রচলিত লোকে বহুত আগ্রহে খাউচন্তি কিন্তু সেটি যদি হোটেল বি আপন পেঁয়াজ রসুণ মাগিবে সেটি হোটেল বা আপনার দেখ কোঠু গোটে অসুর আসলা বলি যেহেতু সেটি সাধারণ মানুষ বি সাধারণ লোক বি সেটি খাঁতি না আমি যেত গুরুবার করছে বিভিন্ন প্রকার পূজা পার্বণ করছে সেই সময় বি পেঁয়াজ রসুণ পকা যায়নি শাগ সবজি ডালি জগন্নাথ মন্দির লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির বি পেঁয়াজ রসুণ পকা যায়নি যেহেতু এগুড়া উত্তেজনা সৃষ্টি করুথা খাদ্য অটান্তি যেতবে দেবী দেবতা মানুষ এই খাদ্য পেঁয়াজ রসুণ আদি অর্পণ করা যায়নি আমি কী খাইবা আপনি অনেক সময় ধরিকি এগুলা খাও না দেহরে কোনসি এমতি প্রকার ভিটামিন অভাব বা বিভিন্ন প্রকার রোগর সৃষ্টি হওয়ার কোনসি এমতি দেখা যায়নি তাহলে আপন কহিবে এগুলা খাইলে তো বড় মিঠা লাগুছি কাহিকি ছাড়িবা কিন্তু মু কহুথিলি যে বাস্তবরে এগুড়া সবু ইরিটেন্টস বা উত্তেজনা সৃষ্টি করা খাদ্য অটান্তি এথ্রোডিসিয়াক বলে কুহযায় আমার শরীর ভিতরে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকার এগুড়া দ্বারা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তেমন যে আধ্যাত্মবাদী বা আধ্যাত্মিক সাধনার ব্রতটি সেই সব জিনিসর দূরে রহবা উচিত এগুড়া খাইকি যদি আমি সাধনা করিবা কেবে বি আমার কর্মেন্দ্রিয় উপরে আমি বিজয় প্রাপ্ত করিবা সম্ভব নহে তেনু হে মোর প্রিয়র ভাই ভনি মানে দেখন্তু পেঁয়াজ রসুণ আমি ওটা অভ্যাসরে পরিণত করে দেইছে কোনসি জিনিস খাই খাই অভ্যাস হলা পরে সেটা ন্যাচুরালি অভ্যাস হয়ে যাওয়া ফলরে সেটা আমাকে ভালো লাগে তেমন পেঁয়াজ রসুণর যে আমার অভ্যাস হয়েছি মু কহিবি এটা একোয়ার্ড টেস্ট ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଛୋଟ ଦିନରୁ ତାକୁ ଲୁଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି, ସେ ଅଲଣା ଜିନିଷ କଣ କେବେ ବି ଜାଣିପାରିବନି ଏବଂ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ରୁଚିରେ ସବୁଦିନ ଅଲଣା ଜିନିଷ ଖାଇ ଚାଲିବ। ସେମିତି ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଜନ୍ମରୁ ତାକୁ ଚିନି ଦିଅନ୍ତୁନି, ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସେମିତି ବିନା ଚିନିର ଜିନିଷ ସେ ତାକୁ ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ସେ କେବେ ବି ତାକୁ ଅତୃପ୍ତିକର ବା ଖରାପ ଲାଗିବନି, ସବୁଦିନ ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୁଣର ବା ଚିନିର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛେ, ତାପରେ କଣ ହଉଛି, ଟିକେ ଲୁଣ କମ ହେଲେ ଏକଦମ ଆମେ ମୁହଁଟାକୁ କେମିତି ବିକୃତ କରିଦଉଛେ, ଲୁଣ ଲାଗିନି ଚିନି ପଡିନି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଲୁଣ ଚିନି ଏଗୁଡା ସବୁ ଏକ୍ୱାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ, ଆମେ ସେଟାର ଅଭ୍ୟାସ ନିଜେ ବନେଇଛେ, ସେମିତି ପିଆଜ ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡା ବି ଆମେ ଛୋଟବେଳରୁ ଯଦି ଜଣେ କାହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଦେଖିବେ ତାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବନି, ତାର ଶରୀରର ଗଠନରେ ବା ତା ବୃଦ୍ଧିରେ ତା ମାନସିକ ବିକାଶରେ ତା ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ଖାଇଲା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି, ଇରିଟେସନ ହେଉଛି, ତାର କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶାରୀରିକ ରୂପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ନହେଲେ ବି ମାନସିକ ରୂପରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ବାସ୍ତବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ସମାଜରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇ ପକଉଛେ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଉନୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇକି ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ଯଦି ମଣିଷ ବାସ୍ତବରେ କଣ ଖାଇବ କଣ ନ ଖାଇବ ଜାଣିଯାଏ, ମୁଁ କହିବି 90%ରୁ ବି ବେଶୀ ରୋଗରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଯାହାବି ଆପଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଲୋକ କମ୍ ଖାଇକି କେବେ ରୋଗୀ ହୁଏନି, ବହୁତ ଯିଏ ଖାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ତାକୁ ହୁଏ। ସେମିତି ଆମେ ଆମ ଶରୀର, ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ ଅଟେ, ଗୋଟେ ମେସିନ ଅଟେ, ଏବଂ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ିରେ ଡିଜେଲ ପକାଯାଏ, ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଯାଏ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେଟା ଠିକ୍ ଚାଲେ। ସେମିତି ଆମ ଶରୀର ରୂପୀ ମେସିନରେ ଗାଡ଼ିରେ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯାହା ଦରକାର ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡା ଯଦି ଆମେ ନ ଖାଉଛେ, ତାହେଲେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମେ ନିତ୍ୟ ଖାଇ ଚାଲିଛେ, ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଆଜି ସମାଜରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଖୋଜି ଆସନ୍ତୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖୋଜି ଆସନ୍ତୁ, ଖାଲି ଭାରତ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ତାକୁ ହେଇନି, ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକ ଖୋଜିକି ଆସନ୍ତୁ ପାଇବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୋଗୀ ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ବି ନାହିଁ। ଆପଣ କହିପାରିବେ କଣ ଖାଦ୍ୟପେୟରୁ ସବୁ ରୋଗ ହେଉଛି, ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଡେଫିନେଟଲି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ବି ରହିଛି ରୋଗର, ସେଗୁଡ଼ା ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନ୍ୟ କେବେ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ମଣିଷର ଯଦି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠିକ୍ କରିଦିଆଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ସେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କି ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଏପିଡେମିକ କୋଉଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ରୋଗ ଏକଦମ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଚାଲିଛି, ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଚାଲିଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ, ବହୁତ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବହୁତ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଜି ସଚେତନ। କଣ କରାଯିବ, କେମିତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରାଯିବ, କଣ କହିପାରିବେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଏପିଡେମିକ ସାରା ବିଶ୍ୱର? ଆପଣ କହିବେ ଏଡ୍ସ, एड्स सारा विश्व रे एड्स रो वास्तव रे इंसिडेंस बहुत कम सिंधे आपन कहि परंदी हार्ट अटैक हार्ट डिजीज हाई ब्लड प्रेशर नहे सबुठ बड़ा एपिडेमिक आज विश्व रे वास्तव रे डायबिटीज बहुमूत्र रोग बोले आमे ओडिया रे जहा को कहथाउ आउ सबुठ दुर्भाग्य विषय जानि छथि कोन सबुठ बड़ा दुर्भाग्य विषय होची जे आज भारत रे ए बहुमूत्र रोग रो रोगी एमती संख्या रे बढ़ी चली छथि कि बहुत निकट भविष्य रे भारत सारा पृथ्वी रो सबुठ मैक्सिमम संख्या रो डायबिटीज रोगी भारत वर्ष रे हेबे एवं भारत को समग्र विश्व रो डायबिटिक कैपिटल बोल की वर्णना कर सारे अनाउंस कर दिया सारे घोषणा कर दिया सारे आपण सिटी मान को जिबे बड़ सहर मान को जिबे प्राय 100 रु 15 लोक को डायबिटीज हो सारे तार कारण कौन जानी केवल डायबिटीज नुहे हार्ट डिजीज एवं विभिन्न प्रकार दम्मा रोग जहाँ को आम आस्थमा रोग बोली कही था श्वास रोग कही था तो इमती विभिन्न प्रकार जो रोग ए रोग मूल कारण है आम लाइफ स्टाइल आम जो खाद्य खावा कथा से खाद्य खाऊनु अधिक मात्रा खाद्य खाऊचे कामधाम करूनु बसी रहुचे तेणु आम जो लाइफ स्टाइल परिवर्तन हो सारी जहाँफल आम समस्ते विभिन्न रोग जोटा आम देश में प्राय एत संख्य देखा जा ना आज भारत वर्ष लोक एमती प्रकार रोग से आज पीड़ित तेणु देखु आम जो आम पाश्चात्य सभ्यता को अंधानुकरण करम जो जीवन प्रक्रिया को परिवर्तन कर सारी आम सबू विभिन्न प्रकार मेसीन विभिन्न प्रकार साधन अधीन हो सारी जहाँफल आम जीवन आम अनेक प्रकार रोग से आम आज पीड़ित हो सारे जदि मनीष सचेतन हुए कि सबुदिन आम पूर्वपुरुष मान भाई आम जदि कर्मठ रहा एक्टिव रहा विभिन्न प्रकार मेसीन रहारा नहीं आम निज शारीरिक परिश्रम करवा एवं जो खाद्यपेय खावा उचित नुहे से गुडाक संपूर्ण त्याग करके जीवन में स्वस्थ रहा जो खाद्यपेय खावा दरकार सेमती प्रकार खाद्य जदि आम खावा जीवन में सदाकाल आम स्वस्थ रही स्वास्थ्यवान हवापी खाद्यर भूमिका सबुठ प्रधान बोली कहा जाई पारे अनेक प्रकार प्रभाव भी रही किंतु मनुष्य जदि कौन खाइब कौन न खाइब जानी जाए ताहले अनेक प्रकार दुरारोग्य रोगरु आ विभिन्न प्रकार रोगरु से मुक्त हो पारे तेणु मोर भाई भोनी माने मु आशा करिवि जे आमे जो पियाज रसुण समाज रे प्रचलित आमे खूब खाउचे वास्तव रे या द्वारा ही आज मनुष्यर वृत्ति मनुष्यर मन मनुष्यर बुद्धि विकृत हो सारे एवं जहाँफल आज घर घर भितर लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश सब देखुचे समाज में अशांति दुख सब जो देखुचे मानसिक रोगर यह सब दुष्परिणाम एवं आम जदि आम खाद्य को शुद्ध बनवा शाकाहारी बनवा एमती उत्तेजना सृष्टि कर खाद्य को आम परित्यज करवा जीवन बहुत सुंदर अनुभव हो जो मैंने माउंट आबू आपण मैंने आपण अनुभव करते आमर इठी हजार हजार संख्यार गेस्ट सब सारा विश्व आसमें इठी आमर परेश पियाज रसुण ना मात्र आप जापर सब प्रकार शाग सब्जी डाली भात सब जिन बना किंतु इठी पियाज रसुण ना भी धरा जाए किंतु आपण मैंने जो मैंने आसी विभिन्न प्रकार आम सांगे इठिकार जो व्यवस्था रही जो खाद्यपेय सब खाई से निश्चय अनुभव करेंगे कि बिना पियाज रसुण रे भी आम खाद्यपेय के सुंदर टेस्टी अनुभव होस्तव में यह सब व्यंजन कला खाद्य बनवार कला उपर निर्भर कर खाली पियाज रसुण एत मसला देले ही टेस्टी लगे नुहे नुहे संपूर्ण भ्रांत धारणा आम बिना पियाज रसुण देक भी आम खाद्यपेय को बहुत सुंदर टेस्टी बन पार मुझे ये सब खाद्यपेय तो ये सब एक्वायर्ड टेस्ट आम खाई खाई आम टेस्ट को आम बिगाड़ी दे सारी जदि मन भितर दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे कि एमती भी देखते पियाज रसुण को सस्ता जी आप मार्केट जातु केत महंगा देखते तो जदि आम न खाऊे आम प्रत्येक मस के टा सेव करदल आपण अदा बाटिक पकई पारे बदल अनेक प्रकार मसला अच्छी आम भारत वर्ष से सब जिन पकईक भी खाद्यपेय को बहुत सुंदर भाव आम टेस्टी बन दे पार एवं स्वस्थ रही पार तेणु हे आध्यात्म प्रेमी भाई और भौणी मैंने मु अनुरोध करी आपण मैने ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା